Keniyaan jaarmeen gargaarsa baqattootaa UNHCR buufataalee yookaan mooraalee baqattootaa biyyattii keessa jiran 72 keessatti akka cufa ajaja kenne. Ministeer dhimma keessoo Keeniyaa akka UNHCR mooraalee kaakumaaf dadaab jedhaman ka baqattoota 400,000 ol qubachiisan guyyoota 14 keessatti cufee baqattoota biyyarraa dhufanitti deebisu ajaja kenne. Baqattoonni murtee kanaan jeeqamuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u, UNHCR immoo mootummaa Keeniyaa waliin kan mariirra jiru ta'uu ibsee jira. Galmoo Daawwittuu Nairobii irraa gabaase.
Fred Matiang'i ministeer dhimma keessoo Keeniyaa kibxoota darbe kana kaampileen baqataa dadhaabii fi kaakumaa 72 keessatti akka cufaman ajajanii jiru. Ministerichi marii hooggantoota UNHCR waliin taasisaniin guyyoota heeramanitti kaampiiwwan sun cufamanii warichi keessa jiranis biyyatti galuu qabu jedhan. Bara 2016 rakkoo nageenyaaf dadhaabaa cufamu jedhamee ture yoo ta'u, murteen kibxataa kun garuu mariif kadhiyeeffamu miti jedhan Matiang'iin. Baqattoonni 400,000 ol ka buufataalee baqataa kana keessa jiran garuu murteen kun jiruu keenya baay'ee burjaajessaa jira jedhu. Obbo Haruun Ibrahim buufata baqataa kaakumaa keessaa ganna 15 jiraatanii jiru. Abbaa ijoollee 5
Yeroo san dhageenya irraa kaasee namni halkan rafeen buluu guyyaallee namni gartee nagaan akkas gaddiidhaan gabbahee deebi'aa hin jiru. Yeroo amma sinaa bilbiltu kana ta'etti nuti nama hedduun amma ta'ennee gartee yaadneetuma haasofnee gartee boonneetuma adda taane maaliifii wanni godhuu nagee tokkollee hin jiru. Lafti keessa jiru kun gartee lafa gartee alaa takka gartee lafa gartee wanni takka ittiin kalofu takka uummanni keenya uummata miskiina nama ganna gartee 15 as keessaa jira nama ganna 20 wayii keessaa jira ijoollee dhalattee asitti gartee heerumteetiin ilmee galtee jira ka fuudhee ilmee qabu jira. Ka dalagatee waa harkaa qabu jira ka waan takka harkaan qabne ka amma dhiyootaan dhufe jira ka gartee duruma dhufeetiin gartee ilmaan qabu ka sumuna takka harkiin jira ka harkaan qabne jira. Kanaafuu wanni kun ammoo gartee bulii 14 jechuun kun gartee waan du'aa takkatti ilaallee hin jenne odoo haalli fedhatanii jaahu taate adda gartee bulii 14 keessa gartee nuyi tokko godaanee bakka takka gahaa jechuudhaaf sirriillee gartee duruu nuquu an qabu jechuun dandeenya murtii akka malee gartee nu rifachiisee keessa tokko jechuudha.
Obbo Muhammad Abdullahi gana 25 oliif buufata baqataa keessa jiraataniiru. Amma kaakumaa bakka Kaalogee jedhamu jiraata akka jiran kaa'iman Obbo Muhammad murteen kun hundaaf haara'aa jedhu.
Mootummaan keenya haa taatu UNHCR haa taatu nami kallattiin dhufee akkasii jiranuu jiran jiru. Sagamma miidiyoomaa irraa dhageenya waan kana. Duraanuu nu baqatoota duraanuu jiruu hin qabnu biyyaan baasee jirra akkamiin fuula duratti jiraachuu dandeenya eega mootummaan keenyaaf. Guyyaa 14 jette keessaa bahaa lafa sana nuun jette gara yaanu hin qabnu mallaqa hin qabnu jiruun teenya akka malee dhibamte.
Dhaabbilee gargaarsaas haa ta'u darbees immoo mootummaa Keeniyaa wanti isin gaafataa jirtan jira akka baqataatti mee?
Nu eenyu gaafachuu dandeenya garam gaafanna?
Baqattoonni buufata baqataa dadaab jiranis haaluma alfakkaatu dubbatu. Dursaan hawaasa baqattootaa dadaab murteen kun baqattootatti yaaddoo kan fidudha jedhu.
Miira sodaa akkasuma dhibbuu. Uumama sababni isaa mootummaan deema nurraa galaa waan jiru agartee miidha tasgabbiitiin jiraachuu hin danda'an. Hiraa mootummaatiin hiraafi ni baay'ata yeroo san soo kanaafuu sodaan guddaatu jira.
Egaa akka bakka bu'aa hawaasaatti maal yaadaa jirtu dhaqanii gaafachuudhaaf yaadaa jirtu moo karoora maalii qabdu?
Okey nuti mootummaan kun yeroo sadaffaadhaan kan dubbate. Daalatti akka miidhaan irraan ga'u ni beekna garuu immoo haala qabatamaa amma jiru dadaab keessa jiru yoo fudhanne waan kun hojii kini hiikata jennee hin amannu. Koos baqattoota 200,000 ol guyyaa 14 keessatti kan akka dhaqame hin danda'amu waan hojiitti hiikamuu miti. Qabatamaadhaan haalli restriikshiniin COVID kun wal qabatee rakkisaa waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti baqattoonni kun deebi'anii hojiirra oolan fakkaatu. Garuu immoo sababa kanaaf dhiibbaan hamtuun baqattoota irraa akka geessu ni beekna. Kanaafuu yaaddaa jirra akka hawaasatti illee wal dubbataa jirra akka bakka bu'oota hawaasatti illee waan mootummaa fi UN nuun jettu dhaga'u eegaa jirra.
Murtee mootummaa Keeniyaa kana dhaabbilee mirga baqataaf falman kaanis mormanii jiru. Otseeno Namwaayaa gaanfaa Afrikaatti qorataan qabeessa mirga namoomaa Human Rights Watch Keeniyaan lammiilee biyyoota garaagaraa lola sarbiinsa mirga namoomaa fi rakkoo kan baqatanitti kooluu galan keessummeessuuf itti gaafatama qabdi jedhe.
We don't know, it is hard to tell. In the past 2-3 years, I think there has been very high level engagement in Kenya.
Akkas jedhan Namwaayaa murteen ammaa ragga'uun saabaruun ulfaataadha. Sodaachisa duraan mootummaan Keeniyaa dadaabni cufna jedhe ilaalchisee garuu mareen akka gaggeeffamaa turee fi Keeniyaan hawaasni idila addunyaa itti gaafatama isaa akka bahu gaafachaa turuusee nan beeka. Waan amma ta'aa jiru hin beeknu. duran dadako farratti kan komiinya ta ture amma lama nu cuf ne jicca te san jiran garu wanni ta tau qabu biyonni bakattoni kun irra garana bakatan somaliyan sudan kibati kan rakko ke sijiru kun bakatto ta kana fi addoda kanaf kenyan warra kanaf dau kenno fif dirka makabdi jede namoyan da bale kenyan yo kampi wan kana cufu fete karura fo ya qabachu qabdi bu fata bakata nami kuma dibba afri ulke sijiratu guyyaa 14 cufuun waan dhugaarraa fagaatus jedhe dhaabbanni baqataayyoon HCR dhimma kana mootummaa keeniyaa duukaa mariirra akka jiru hime dhaabbatichi ibsa kaleessaan keeniyaan baqattootaaf dawoo kennaa turuu isheef galateeffate murteen kaleessaa kun garuu jiru nama baay'ee kan godhudha jechuun ibse keeniyaa keessaa baqattoonni jiran harka caalaan lammilee somaaliyaa fi sudaan kibbaa yoo ta'an lammileen itoophiyaa 2009 ol ta'anis kolugaltummaan galmaanii jiraachuu ragaan galmee baqattootaa UNHCR ni ibsa gabaasa galee meeriikaaf galmuu daawit Nairobi.